Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Αυτό που πολλοί περίμεναν και φοβόντουσαν συνέβη τελικά πριν από λίγες ώρες, σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς ήταν στο κόκκινο όχι μόνο ο πλανήτης, πόσο μάλλον ολόκληρος ο πλανήτης, αλλά ειδικά η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν, οι ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν μαζί την Τεχεράνη, χτύπησαν μαζί το Ιράν. Ξεκινήσαμε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, όπως είπε και ο Τραμπ, στο 8 λεπτό δέγγελμά του, φορώντας μάλιστα το έκανε ένα καπελάκι με τη λέξη USA. Είχαμε πριν από λίγο και με απάντηση και αντίπεινα από τις Ιρανικές δυνάμεις μια νέα αιστεία, ένα νέο πεδίο ανάφλεξης, ένας νέος πόλεμος σε μια ήδη ταραγμένη περιοχή, σε μια πολύ ταραγμένη εποχή. Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα κινείται σήμερα στις ράγες της μνήμης και της θλίψης. 3 χρόνια μην ξεχνάμε από την εθνική τραγωδία στα Ντέμπι, που μας έχει συγκλονίσει όλους και όλοι ζητούν απαντήσεις. Είναι σε εξέλιξη μεγάλα συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις και στο εξωτερικό, πάνω από 100 συγκεντρώσεις παρακαλώ σε διάφορες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Σύριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις φλόγες στη Μέση Ανατολή, καθώς Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν, το οποίο ανταπαντά. Για 5 μαθήτριες νεκρές από Ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στο νότιο Ιράν, κάνει λόγο Τεχεράνη. Να εγκαταλείψουν την Ιρανική πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις που ενδέχεται να δεχθούν επιθέσεις, καλούν οι Ιρανικές αρχές στους πολίτες. Νέες εκρήξεις ακούγονται αυτή την ώρα σε Ριάντ, Ντόχα και Αμπου Ντάμπι. Νέο κύμα ιρανικών πυράβλων και προς το Ισραήλ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρρωγής σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή. Σε επιφυλακή και το Λιμενικό Σώμα για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον Περσικό Κόλπο και τα στενά του Ορμούς. Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στις 6.30 το απόγευμα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Αναστολή των πτήσεων από και προς Τελαβή, Βηρητό και Ερμπίλ, ανακοίνωσε Aegean Airlines. Σε εξέλιξη μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα 3 χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και σε πόλεις του εξωτερικού. 3 συλλήψεις μέχρι στιγμής στην Αθήνα. Λεωφορεία, μετρό και τρόλε κινούνται κανονικά μέχρι τις 9 το βράδυ, γραμμή 1 και Κηφισιά Πειραιάς. Στο Ελληνικό Δημόσιο πέρασε η φωτογραφική συλλογή από την οποία προέρχονται οι φωτογραφίες των εκτελεστέντων της Κεσαριανής στην Πρωτομαγιά του 1944, όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Και τέλος, ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά, 15 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη. Με κομμένη την ανάσα ακούει, κυρίες και κύριοι, όλη η ανθρωπότητα τις σιρήνες του πολέμου που ήρχαν το πρωί στη Μέση Ανατολή μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν. Ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Το Air News Radio 105,8 παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή λεπτό προς λεπτό τις δραματικές εξελίξεις. Θα ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε συμβαίνει και οπουδήποτε. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με τους απεσταλμένους και τους αποκριτές μας στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Ενός πολέμου που, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές που έχουν μιλήσει και στο σταθμό μας και όλες τις εκτιμήσεις, αλλάζει άρδιν τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Και ενώ ήδη υπάρχουν και άλλες πολεμικές αιστείες που απειλούν τις διεθνείς ισορροπίες από τη Γάζα και την Ουκρανία μέχρι την Κούβα και τη Βενεζουέλα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου από νωρίς το πρωί χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν μετά το κάλεσμα που απήθυνε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τη φωνική σύγκρουση των τρένων. Ήταν 28 Φεβρουαρίου του 2023. Τότε που έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, με αίτημα της σημερινής συγκέντρωσης αλήθεια και δικαιοσύνη.
Είμαστε εδώ κάθε βράδυ, οπότε και σήμερα δίνουμε το παρόν και θα ρίνουμε τον κόσμο να είναι εδώ μαζί μας όλη τη μέρα, μέχρι και το βράδυ που κάνουμε το προσκλητήριό μας την ώρα της σύγκρουσης.
Να βρουν οι γονείς την ψυχική δύναμη, αυτό έχω να πω εγώ, την ψυχική δύναμη για να συνεχίζουν να παλεύουν για αυτή τη δικαιοσύνη.
Έχουμε σκοπό να είναι αναμένα όλη μέρα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στην ουσία είμαστε εδώ για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους συγγενείς.
Οφείλουμε όλοι να είμαστε εδώ. Οφείλουμε να αλλάξουμε αυτό το σκηνικό της ατιμωρησίας και για τα παιδιά που ήταν μέσα και για τα παιδιά που θα έρθουν.
Ακούσαμε πολίτες που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας από νωρίς το πρωί και οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Σύνταγμα. Εκεί χτυπάει η καρδιά των σημερινών συλλαλητηρίων και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας, την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η συγκέντρωση εδώ στο Σύνταγμα, καθώς συγγενείς θυμάτων μιλούν ακόμα και αναφέρονται για τα 3-7 χρόνια για την επέτειο τύπου 57 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Να σου πω ότι από πολύ νωρίς το πρωί ξεκίνησαν να έρχονται εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέοι σε ηλικία, αλλά και γονείς με ανήλικα παιδιά, συνταξιούχοι, υπάρχουν σωματεία, υπάρχουν σύλλογοι. Δεκάδες χιλιάδες υπολογίζεται ότι είναι αυτή τη στιγμή ο κόσμος εδώ. Διαδηλώνουν μέχρι στιγμής όλοι ειρηνικά. Κάποιοι από αυτούς κρατάνε κάποια πανό στα χέρια τους, ζητούν δικαίωση για τις 57 ψυχές. Οι πρώτοι που κατάφεραν και έφτασαν εδώ από πολύ νωρίς, καθώς υπήρχαν οι προσυγκεντρώσεις γύρω από το Σύνταγμα, άφησαν κάποια λουλούδια μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, εκεί που είναι ακόμα τα ονόματα των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Άναψαν τα καντουλάκια τους και γύρω στις 12 το μεσημέρι, όπου λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη ομιλία με τον κύριο Ασλανίδη, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τις 57 αυτές ψυχές. Να σου πω ότι και η αστυνομία είναι εδώ, χιλιάδες αστυνομικοί, περίπου 4.000 υπολογίζεται ότι βρίσκονται, αρκετοί από αυτούς με διακριτικά ρούχα. Γενικότερα είναι διακριτική η παρουσία τους, κάνουν διαρκώς όμως ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 128 προσαγωγές, να σου πω, και 4 συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας.
Στο πλαίσιο πάντα των προληπτικών ελέγχων που μας είπες, έτσι.
Ακριβώς, γιατί έχουν βρεθεί σακούλες με μολότοφ στην Πλαθμόνος και την Ερμού, έχουν βρεθεί υποπτά αντικείμενα έπειτα από ελέγχους και μάλιστα καπνογόνα και φωτοβολίδα επίσης σε 2 από τους 4 συλληφθέντες.
Ναι.
Υπάρχουν ακόμα οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν, να πούμε, έως αυτή την ώρα στα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, όσοι θέλουν ακόμα να έρθουν στο κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να ενημερωθούν προτίσως, καθώς είναι κλεισμένος όλος ο δρόμος γύρω από το Σύνταγμα σε μεγάλη έκταση. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια, να θυμίσουμε στον κόσμο, όσον αφορά το μετρό στο Σύνταγμα και τη στάση Πανεπιστήμιο. Περνάω σταθμός. Δεν πραγματοποιούνται.
Κατάλαβα. Ναι. Κόσμος υπάρχει πολλής από ό,τι μας είπες και νωρίτερα, έτσι, Έλενα?
Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι σύμφωνα με την αστυνομία που βρίσκονται εδώ, και μέχρι και πριν από λίγο ακόμα ερχόταν κόσμος και κυρίως με το μετρό στο σταθμό Μοναστηράκη, που εξυπηρετεί πάρα πολύ γιατί είναι αρκετά κοντά, έχει καλό καιρό, μπορεί ο κόσμος να περπατήσει και να φτάσει έως εδώ στο Σύνταγμα.
Οι ομιλίες συνεχίζονται, ακούμε, έρχεται ο ήχος, φτάνει μέσα στη γραμμή μας, περνάει από το ακουστικό σου, Έλενα?
Ακριβώς. Συνεχίζονται ακόμα οι ομιλίες. Είναι η εξέδρα στη Μέλη, εδώ μπροστά στη Βουλή, που ξεκίνησαν από τις 12 το μεσημέρι με συγγενείς θυμάτων, με τον κύριο Ασλανίδη, ο οποίος ξεκίνησε ο πρώτος, που είναι και ο πρόεδρος στο Σύλλογο.
Είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, βέβαιως.
Ακριβώς. Ο οποίος μεταξύ άλλων ζήτησε δικαίωση για αυτές τις 57 ψυχές που χάθηκαν. Συνεχίστηκαν οι ομιλίες και με άλλους συγγενείς θυμάτων και ακόμα και τώρα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, συνεχίζονται και αυτή την ώρα.
Βεβαίως. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συλλαλητήριο. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Έλενα Καραθάνου, και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε στην ομιλία του στο Σύνταγμα, από το βήμα εκεί της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης.
Ζητάμε ένα μόνο πράγμα: δικαιοσύνη. Γιατί δεν υπάρχει μέλλον, δημοκρατία, πατρίδα χωρίς δικαιοσύνη. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της και ύστερα σκυμονεί με το πένθος των συγγενών τους. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα που κόστισε τόσες αθώες ζωές. δολοφόνησε νιάτα και όνειρα. Και σήμερα το ένοχο κράτος δολοφονεί ακόμα και την ελπίδα της δικαίωσης νεκρών και ζώτων.
Στο ζήτημα των εκταφών αναφέρθηκε από το ίδιο βήμα η Μιρέλα Ρούτσι, είναι η σύζυγος του Πανουρούτσι που είχε κάνει απεργία πείνας αμέτημα την εκταφή της σωρού του παιδιού τους. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μιρέλα Ρούτσι.
Τις εκταφές τις απαιτήσαμε από ανάγκη για αλήθεια. Οι εκταφές γίνονται γιατί στον κόσμο που ζούμε αυτός είναι ο μόνος τρόπος τα παιδιά μας να μιλήσουν για μια τελευταία φορά. Εμείς που μείναμε πίσω θα τους δώσουμε αυτή τη φωνή. Γι' αυτό οι εκταφές θα γίνουν με σεβασμό και με διαφάνεια. Δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας να αντιμετωπιστούν σαν στατιστικά στοιχεία. Αυτό να γίνει απόλυτα σαφές.
Η εκδήλωση όλη είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζονται ομιλίες όπως ακούσαμε από τη ρεπόρτερ μας, την Ελένα Καραθάνου. Στη συγκέντρωση λοιπόν και στις ομιλίες το λόγο πήραν εκτός από τους συγγενείς, μαθητές και φοιτητές, αλλά και εκπρόσωποι οργανώσεων και άλλων συλλόγων. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν ότι κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή λίγο πριν την έναρξη των εκδηλώσεων μνήμης. Ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται και σε όλη την περιφέρεια για 3 χρόνια σήμερα, μέρα θλίψης και μνήμης, 3 χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Σε εξέλιξη λοιπόν ανάλογα σε συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια και στην περιφέρεια. Πάμε στο σημείο 0, εκεί όπου έγιναν όλα. Πάμε στα Τέμπη, βρίσκεται η Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εκδήλωση εκεί που είναι σε εξέλιξη. Μάνια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Πάντα μας προκαλεί το σημείο που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα Ανατριχίλα. Σήμερα ακόμα περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε όλοι, αφού 3 χρόνια συμπληρώνονται από το μοιραίο εκείνο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, που οι άνθρωποι αυτοί, 57, έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο και άλλοι 180 άνθρωποι ήταν με μεγαλύτερα, σοβαρότερα ή λιγότερο σοβαρά τραύματα. Σε κάθε περίπτωση όμως οι επιβάτες αυτών των αμαξοστοιχειών βγήκαν με τραύματα ψυχικά, ακόμη και αυτοί που δεν είχαν κανένα αποτύπωμα στο σώμα τους. Εδώ λοιπόν στο σημείο 0 σήμερα επικρατούσε σιωπή από νωρίς. Μια σιωπή ωστόσο που ήταν κοφαντική, αφού καταλάβαινε κανείς από τα βλέμματα, ακόμα και από τον τρόπο που στέκονταν οι συγγενείς των θυμάτων απέναντι στις φωτογραφίες και στα μνήματα που έχουν στήσει εδώ και τις ελιές που έχουν φυτευτεί, καταλάβαινε κανείς πόσο βαρύ εξακολουθεί να είναι αυτό το φορτίο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το μνημόσυνο που είχε διοργανώσει η περιφέρεια σε συνεννόηση πάντα με τους συγγενείς και το σύλλογο. Διαβάστηκαν τα ονόματα και των 57 ψυχών και το λόγο πήραν οι συγγενείς, οι οποίοι θέλω να σου πω ότι μετά από αυτή την σιωπή που επικρατούσε για αρκετές ώρες, στους λόγους τους δεν έβγαζαν μόνο πόνο αλλά και οργή. Εδώ ήταν η οικογένεια Λάτα, της 20χρονης φοιτήτριας από τη Λάρισα. Η μητέρα της με πολύ μεγάλη ένταση κάλεσε όλο τον κόσμο να εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών, ειδικά τώρα που σε λίγο καιρό ξεκινάει η δίκη, λέγοντας ότι το σκοτάδι νικέται μόνο με φως και να έρθουν και όλοι όσοι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος να καταθέσουν, έτσι ώστε να φωτιστεί αυτό το έγκλημα, όπως είπε και είπε και κάτι άλλο, παρακτικό και αληθινό, ότι η καρδιά μιας μάνας που χάνει το παιδί της δεν μπορεί να χρωματιστεί. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Η οικογένεια Πλακιά ήταν εδώ, η οικογένεια Μίτσκα, η οικογένεια Μπουρνάζη, η οικογένεια του Βάγιου Βλάχου και πολλοί άλλοι φίλοι, συγγενείς που βρέθηκαν στο σημείο σήμερα. Η οικογένεια του Αναστάση του Κουτσόπουλου είναι ο φοιτητής από την Καρδίτσα, ο νεαρός που είπε στη μαμά του «Μη με περιμένεις, θα σου στείλω όταν φτάσω». Είναι το παιδί
που έγινε και το σλόγκαν αυτό,
που δεν έφτασε ποτέ. Ακριβώς το σλόγκαν. Ο παππούς του χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι εγώ έρχομαι εδώ σχεδόν κάθε μέρα. Ωραία. Αν μπορούσα θα κοιμόμουν κιόλας. Έτσι αυτά τα λέω χαρακτηριστικά να καταλάβει κανείς
συγκλονιστικές στιγμές,
πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι 3 χρόνια μετά και βεβαίως στους λόγους τους και στις δηλώσεις τους. Κοινό το αίτημα και όλων μας βεβαίως μαζί τους το αίτημα για δικαιοσύνη σε αυτή τη δίκη που ξεκινάει σε λιγότερο πια από ένα μήνα.
Μάνια Γκουσιάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα επιστρέψουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, στα μεγάλα συλλαλητήρια που είναι σε εξέλιξη και στο Σύνταγμα και σε όλη τη χώρα. Να πάμε όμως τώρα στις δραματικές εξελίξεις στο Ιράν, τις οποίες παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα με κομμένη την ανάσα κυριολεκτικά. Αμερικανοί και οι Ισραηλοί κήρυξαν τον πόλεμο στο Ιράν. Έχετε ήδη ενημερωθεί από τα δελτία ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Δύο κύματα επιθέσεων έγιναν το πρωί και πλήγησαν στόχοι στην Τεχεράνη και άλλες Ιρανικές πόλεις. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν τεράστιας κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και να καλεί τους φρουρούς επανάστασης να παραδώσουν τα όπλα και να έχουν ασυλία και τον Ιρανικό λαό να καταλάβει την εξουσία. Αυτά από τη μία πλευρά και από την άλλη το Ιράν να απαντά ήδη με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Air News, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο γιατί είχαμε νωρίτερα νέο κύμα Ιρανικών πυράβλων και προς το Ισραήλ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα, Γρηγόρη. Για αυτή την ώρα έχουμε το τρίτο, θα μπορούσε να πει κανείς, κύμα από την πλευρά του Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ, αλλά αυτή τη φορά με δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία χρειάζονται αρκετές ώρες πτήσεων για να φτάσουν μέχρι τον στόχο τους. Συνήθως από την προγενέστερη εμπειρία του πολέμου των 12 ημερών, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών αναχαιτίστηκε πριν καν εισέλθει στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλιστα, υπάρχει ευρεία ειδοποίηση σε όλο το Ισραήλ, έρχεται στα κινητά μας τηλέφωνα, ότι υπάρχει σε εξέλιξη νέα επίθεση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν, καθώς εντοπίστηκαν από τους αισθητήρες, τους αντιεροπορικούς αισθητήρες, σιρήνες αναμένεται να ηχήσουν μέσα στα επόμενα λεπτά. Όπως καταλαβαίνεις, να συντομεύσουμε αυτή την συνομιλία για να κατευθυνθούμε και εμείς στους χώρους ασφαλείας. Λοιπόν, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, βρίσκεται ένα κύμα επιθέσεων των Ισραηλινών σε εξέλιξη και των Ηνωμένων Πολιτειών από τις επιθέσεις του Ιράν. Ένας άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στο βόρειο Ισραήλ και ένα σπίτι έχει υποστεί ζημιές από θραύσματα πυράβλου. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι και ενισχύουν και τα χερσαία σύνορα με χερσαίες δυνάμεις μετά από αυτές τις εξελίξεις. Έχει μπει σε ένα άλλο καθεστώς, θα λέγαμε, το Ισραήλ, όπου θυμίζει όλο το προηγούμενο διάστημα ουσιαστικά. Το καλοκαίρι, το Μάριο, που είχαν γίνει οι επιθέσεις με τους βαλιστικούς πυράβλους. Υπάρχουν επίσης αναφορές σε διάφορα σημεία του Ισραήλ ότι έχουν πέσει θραύσματα, αλλά δεν έχουν χτυπηθεί κάποιες υποδομές από τους βαλιστικούς πυράβλους. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι μάλλον αυτός ο πόλεμος θα εξελιχθεί και τις επόμενες ώρες, ίσως γίνει σφοδρότερος. Ξέρουμε ότι υπολογίζεται πως το Ιράν έχει τους πυράβλους στη διάθεσή του να χρησιμοποιήσει. Τα πλάνα τα οποία δόθηκαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από τα πλήγματα τα οποία έχουν γίνει από τους Ισραηλινούς δείχνουν ότι με περίσσια άνεση έφτασαν κοντά σε στόχους στην Τεχεράνη για να τους πλήξουν, γεγονός το οποίο μεταφράζεται ώστε ότι από το καλοκαίρι είχε γίνει πολύ σημαντική εκτεταμένη επιχείρηση κατά των αντιεροπορικών συστημάτων της Τεχεράνης. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε πώς θα κινηθούμε. Ο κόσμος εδώ, ναι μεν, κάνει τις δουλειές του, είναι το Εβραϊκό Σάββατο, αλλά από την άλλη πλευρά υπακούει και είναι πειθαρχημένος στις ενημερώσεις της διεύθυνσης εσωτερικού μετόπου και κατευθύνεται στα καταφύγια.
Και όπως διαβάζω τώρα στο Air News, Γιώργο, οι πηγές από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας λένε ότι τα πλήγματα κατά του Ιράν θα συνεχιστούν για όσο είναι απαραίτητο αυτό.
Είναι μια πάγια τακτική από την πλευρά των Ισραηλινών δυνάμεων αυτή. Εκείνος στόχος τους το λένε ξεκάθαρα. Το λέει ο Βενιαμίν Νετανιάχου ότι στόχος είναι να εξαλειφθεί και η βαλιστική δύναμη και η πυρηνική δύναμη της Τεχεράνης και πρωταρχικός κυρίως στόχος είναι να μπορέσουν να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε το καθεστώς της Τεχεράνης να εκπέσει. Γεγονός το οποίο, για το οποίο δουλεύει και οι δουλεύουν και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο επίσημο Telegram του Ιράν η Μοσάντ έχει δημοσιεύσει και καλεί τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν κατά του Αλί Χαμενεϊ και του καθεστώτος και να κάνουν ξανά, όπως λέει, το Ιράν μεγάλο και ισχυρό έτσι όπως ήταν στο παρελθόν.
Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερτ Νιούς Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Τελ Αβίβ. Είναι εδώ κοντά μας τώρα στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες, γιατί ακούσαμε και από τον Γιώργο Δέσποινα ότι το Ιράν εξαπέλυσε αντίπεινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε διάφορες περιοχές του κόλπου.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι η βάση στο Κουβέιτ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η ναυτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στον Μπαχρέιν αποτέλεσαν στόχους, αλλά και βάση στην Ιορδανία. Να πάμε λίγο στο Ιράν, όπου τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών μετά από το Ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο Θηλαίων στο νότιο Ιράν ανέβηκε στο 40.
40 νεκροί από το χτύπημα το Ισραηλινό, μάλιστα.
Και επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν καλεί τους κατοίκους της Τεχεράνης να εγκαταλείψουν την πόλη. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών τώρα καλεί τους ομολόγους του στη Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιράκ να μην επιτρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για επιθέσεις και δηλώνει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι θα χρησιμοποιήσει όλες τις αμυντικές και στρατιωτικές δυνατότητες στο πλαίσιο δικαιώματος της αυτοάμυνας.
Και μάλιστα γι' αυτό που αναφέρεις για τους 40 νεκρούς, το στοιχείο είναι ακόμα πιο δραματικό, γιατί προέρχονται από επίθεση σε δημοτικό σχολείο Θηλαίων στην πόλη Μινάμπ, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς του Νοτιού Ιράν.
Έτσι ακριβώς. Εγώ όμως θα σου δώσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Ο διαμεσολαβητής, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, δηλώνει απογοητευμένος. Γιατί καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην παρασυρθούν, λέει, περισσότερο. Δεν είναι δικό σας ο πόλεμος και δεν εξυπηρετούνται ούτε τα αμερικανικά συμφέροντα, ούτε παγκόσμια ειρήνη από αυτό τον πόλεμο. Μάλιστα, να σου πω, χθες έδωσε μία συνέντευξη τύπου στο CBS που έλεγε ότι ήταν λίγο πριν την επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ανέφερε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι εντός των δυνατοτήτων μας.
Μάλιστα. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο και συγκλονιστικά βίντεο Δέσποινα που καταγράφουν τη στιγμή που οι Ιρανικοί πυράβλοι χτυπούν τη βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
Στο Μπαχρέιν, ναι. Και μάλιστα το Μπαχρέιν έχει ανακοινώσει και άλλη και μετέπειτα επίθεση.
Εκεί, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εγκατάσταση που επιλέγει στεγάζει την έδρα του 5ου στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού. Ενώ βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν λοιπόν από Ιρανικά μέσα ενημέρωση εμφανίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή.
Και φυσικά κάθε χώρα πλέον, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία, και έχουν ταχθεί.
Υπάρχουν
μεγάλες αντιδράσεις.
Θα τις δούμε σε λίγο, να πάμε. Παίρνεις εδώ μαζί μας στο στούντιο. Να πάμε πρώτα στην Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Είμαστε όλοι επιποδός σήμερα, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση, για να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ξεκίνησε η επιχείρηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώνει μέσω βίντεο την έναρξη της στρατηγικής εκστρατείας στο Ιράν, με στόχο, όπως αναφέρει, την εξάλληψη απειλών από το ιρανικό καθεστώς. Έλενα Λεβίζου στην τηλεφωνική γραμμή. Ξεχωρίσαμε, Έλενα, 3-4 βασικά σημεία από το διάγγελμα του Αμερικανού Πρόεδρου, όπως για παράδειγμα το μήνυμα προς τους Ιρανούς πολίτες να αναλάβουν δράση για αλλαγή καθεστώτος, αλλά και το μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας τους, στους Αμερικανούς πολίτες, ότι όλο αυτό μπορεί να έχει μεγάλο κόστος.
Ναι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βεβαίως είπε αρχικά ότι πρόκειται για μια μαζική και συνεχιζόμενη επιχείρηση. Και ως προς αυτό το σημείο, θα ήθελα να σου μεταφέρω μια πληροφορία από το CNN με βάση αξιωματούχους που λένε ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης, θα λέγαμε, για τις επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Μιλούν για επιθέσεις που θα διαρκούν 36-48 ώρες και κατόπιν θα υπάρχει μία παύση για να γίνεται η αξιολόγηση των ζημιών που έχει υποστεί το Ιράν. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό ως προς την εξέλιξη των γεγονότων, αν βεβαίως επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για ένα σύντομο χτύπημα. Αυτό έχει γίνει σαφές από σήμερα το πρωί, οπότε και υπήρξε το πρώτο χτύπημα αρχικά το Ισραήλ σε συνεργασία βεβαίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το οκτάλεπτο μήνυμά του που αξιολογείται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ως ένα από τα σημαντικότερα που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρθηκε, όπως είπες, στους στόχους των ΗΠΑ που είναι να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο το Ιράν, κάλεσε τους φρουρούς της Επανάστασης και το στρατό και την αστυνομία να παραδώσουν τα όπλα τους και θα υπάρξει ασυλία, όπως είπε. Είπε ότι θα εξουδετερώσει και το ναυτικό, πολύ σημαντικό αν σκεφτούμε ότι μία από τις μεγαλύτερες απειλές του Ιράν είναι να κλείσει τα στενά του Ορμούς. Ακριβώς από όπου περνά το 20% της παγκόσμιας ενέργειας. Επίσης, υπάρχει και η απειλή από τους Χούθη, να αναφέρουμε, Γρηγόρη, που λένε ότι στόχος του εξής θα γίνονται και πάλι όλα τα εμπορικά πλοία. Και μάλιστα υπάρχει και μια πρώτη αντίδραση από Ισραηλινά πλοία που λένε ότι σταματούν να περνούν από την περιοχή. Τώρα, επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, απευθυνόμενος στο εσωτερικό του βεβαίως, αφού έκανε μια αναδρομή στις επιθέσεις που έχουν δεχτεί οι Αμερικανοί από το 1979 και μετά από το καθεστώς της Τεχεράνης, ότι ενδεχομένως υπάρξουν θύματα ανάμεσα στους Αμερικανούς ήρωες εννοώντας τους στρατιώτες. Και επίσης ανέφερε για το Ιράν και τον κόσμο του Ιράν, τους πολίτες, ότι θα πρέπει να ουσιαστικά δράξουν την ευκαιρία και να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας τους, γιατί αυτή είναι μια ευκαιρία που μπορεί να μην την έχουν σε πολλές γενιές από εδώ και πέρα. Ανάλογο ήταν και το μήνυμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, λίγα λεπτά αργότερα, στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος, και αυτός μίλησε για μια αλλαγή στη διακυβέρνηση του Ιράν, και αυτό δείχνει κάπως και τους στόχους των Αμερικανών. Βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μίλησε ξεκάθαρα για αλλαγή καθεστώτος, αλλά βλέποντας και τις πληροφορίες που υπάρχουν και από την Τεχεράνη για το τι έχει πληγεί μέχρι στιγμής, εκτός από τους στρατιωτικούς στόχους και την αεράμινα του Ιράν που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για τις επόμενες επιθέσεις, είναι και οι στόχοι του καθεστώτος. Είδαμε το προεδρικό μέγαρο του Χαμενεΐ να καταστρέφεται.
Και έχει τη σημασία του και αυτό.
Βεβαίως, συμβολική σημασία, αν σκεφτούμε βέβαια ότι ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με τους Ιρανούς, έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν σκοτωθεί στρατιωτικοί αξιωματούχοι των φρουρών της Επανάστασης και πολιτικοί. Αυτά μένουν να επιβεβαιωθούν. Αλλά είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν θα επιβεβαιωθεί ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση θα γίνεται σε φάσεις μεν, αλλά σίγουρα δεν θα διαρκέσει 3-4 ημέρες.
Ίσως μάλλον πάμε για πολύ περισσότερο, αλλά την ίδια ώρα προκαλεί εντύπωση και το γεγονός, Έλενα, ότι ήταν πολύ γρήγορη η απάντηση της Τεχεράνης και σίγουρα πιο γρήγορη σε σχέση με το προηγούμενο αμερικανικό χτύπημα το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Ακριβώς. Τον Ιούνιο η επίθεση έγινε τα αντίπεινα μετά από 18 ώρες. Τώρα μετά από 2 ώρες. Σίγουρα αυτό δείχνει ότι οι Ιρανοί ήταν πολύ πιο προετοιμασμένοι. Να θυμίσουμε και τις δηλώσεις του Αραχτσί, του Υπουργού Εξωτερικών, τις προηγούμενες ημέρες, ότι το Ιράν είναι έτοιμο για ειρήνη αλλά και για πόλεμο. Και σίγουρα δεν υπήρχε το στοιχείο της έκπληξης αυτή τη φορά. Και την προηγούμενη φορά, τον Ιούνιο, να σου θυμίσω, Γρηγόρη, ότι ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις όπως και τώρα. Αλλά τότε ήταν πολύ μεγαλύτερο το στοιχείο της έκπληξης από τους Ιρανούς. Τώρα βεβαίως υπήρξε αυτή η προετοιμασία, και να σου πω και δύο λόγια για αυτά τα πλήγματα στις χώρες, κυρίως στις χώρες του κόλπου. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτό είναι και ένας τρόπος ίσως πίεσης του Ιράν προς αυτές τις χώρες για να ζητήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν τα πλήγματά τους, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα το καταφέρει.
Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρεμβαίνεις σε οποιαδήποτε στιγμή κρίνεις και έχουμε κάποια εξέλιξη σημαντική. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου παραμένει εδώ για να μας μεταφέρει τις διεθνείς αντιδράσεις, μας έλεγες νωρίτερα για αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες, Δέσποινα.
Γρηγόρη, όλες οι χώρες και του κόλπου αλλά και, και στον υπόλοιπο κόσμο, μία μετά την άλλη, τάσσονται γι' αυτό τον. Καταθέτουν την άποψή τους για αυτό τον πόλεμο. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη Ρωσία, η οποία το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας χαρακτηρίζει ότι τις επιθέσεις ως επικίνδυνες και ικανές να προκαλέσουν καταστροφή, εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία για τη διαδοχική φύση της των αποσταθεροποιητικών αυτών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών και θέτει αυτόν στη διάθεση των διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπάρξει μια λύση.
Και νόμενε το πόλεμο στην Ουκρανία για 4 χρόνια, να σημειώσουμε, έτσι.
Σωστό. Να πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιρετικά ανησυχητικές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Η Φοντε Λάιεν τονίζει τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας, εν την ώρα που η Κάγια Κάλας αναφέρει ότι βρίσκεται σε συντονισμό με Άραβες εταίρους για διπλωματική λύση. Και επίσης να σου πω για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σάντσες, ο οποίος απορρίπτει την επιχείρηση και δηλώσει έκανε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μεταξύ άλλων ζητά και τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, θεωρώντας ότι αυτός ο πόλεμος συνεπάγεται πολύ σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια και η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους και πρέπει να σταματήσει.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε και σένα πολύ προς το παρόν. Παρεμβαίνεις οποτεδήποτε κρίνεις ότι έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη από το μέτωπο του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα τις διεθνείς αντιδράσεις. Πάμε και στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της ημέρας, το μεγάλο, είναι η επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Ελβίρα Κρίθαρη, στην Τουρκία, να δούμε αν υπάρχει ανησυχία στην γειτονική χώρα για τα πλήγματα και τις επιθέσεις στο Ιράν. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Γρηγόρη, πράγματι υπάρχει έντονη ανησυχία. Η Άγκυρα βρίσκεται σε γραμμή επιφυλακής και διπλωματικής κινητικότητας. Ο πόλεμος ξεκίνησε, αυτό αναφέρουν πηγές από την Άγκυρα. Υπάρχει ανησυχία για το αύριο. Τονίζουν ότι η αποσταθεροποίηση του Ιράν δεν είναι μια εξέλιξη που μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την Τουρκία και μπορούμε να καταλάβουμε γι' αυτό. Είναι όμορη χώρα. Αναμένονται ενδεχομένως μεταναστευτικές ροές στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν. Είναι όμως και πολύ κρίσιμο για την Άγκυρα να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και να μην επεκταθεί σαν φαινόμενο ντόμινο, όπως αναφέρουν, ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι λοιπόν η Τουρκία θέλει, επιχειρεί και το έχει κάνει και στο παρελθόν, να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή, φοβούμενη βέβαια και την ενεργειακή αναταραχή και την πιθανή επέκταση της σύγκρουσης, όπως είπα, στην ευρύτερη περιοχή. Επισημαίνεται ότι παρακολουθείται πολύ στενά οι εξελίξεις και διατηρεί η Άγκυρα ανοιχτούς διάβλους και με τις δύο πλευρές. Και αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα, υπήρχε και ένα, να πω αυτό, Γρηγόρη, σχετικά ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι η Άγκυρα γνώριζε για το χτύπημα περίπου 2 ώρες πριν αυτό πραγματοποιήσει.
Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Και από την Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην Αθήνα, καθώς έχουμε έκταση συνεδρία σε λίγες ώρες από τώρα του ΚΙΣΕ από την Προεδρία του Πρωθυπουργού για τις δραματικές εξελίξεις στο Ιράν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη Γιώργο Διονυσόπουλο, που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Γιώργο. Μια σημαντική συνεδρίαση, βεβαίως, στις 6:30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, βεβαίως, οι τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα, βεβαίως, όπως είναι φυσικό, το χτύπημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν. Να πω ότι σύμφωνα με στρατιωτικούς κύκλους, λίγο νωρίτερα μιλούσαμε μαζί τους, έχει τηθεί σε αυξημένη ετοιμότητα η βάση της Σούδας, καθώς θεωρείται ότι υπάρχει ενδεχόμενο βεβαίως, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μιας και το Ιράν διαθέτει πυράβλους που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και μέχρι εκεί ενδεχομένως. Υπάρχει αυξημένη και επαγρύπνηση, αλλά και τα συστήματα που βρίσκονται στην περιοχή συστήματα τα οποία βεβαίως έχουν να κάνουν με την αντιβαλιστική και κυρίως προστασία της βάσης, έχουν τεχθεί σε ετοιμότητα. Ανάλογα να πω ότι εντολές έχουν δοθεί και στην φρεγάτα Ίδρα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα να αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητά της, μιας και οτιδήποτε είναι, κινείται ή είναι, να το πω έτσι, υπονατοϊκό καπέλο, θεωρείται στόχος από την πλευρά του Ιράν. Ανάλογες εντολές έχουν δοθεί βεβαίως και στη Σαουδική Αραβία, καθώς και εκεί υπάρχει μια συστοιχία πυράβλων Patriot. Και εκεί το προσωπικό είναι σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας παρακολουθεί μακριά από τη ζώνη των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εν τούτης όμως υπάρχει, θα έλεγα, μια αυξημένη επαγρύπνηση για κάθε ενδεχόμενο.
Άπαντες επίποδος. Για κάθε ενδεχόμενο, όπως το είπες, Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και σε 6.30 λοιπόν το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως το Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, το ΚΙΣΕΑ. Τώρα, στις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις, εκπρόσωποι των κομμάτων μίλησαν εδώ στο Ρένιου Ζρέντε 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης μίλησε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη και έκανε λόγο για μια αναμενόμενη εξέλιξη.
Ήταν μια πολύ αναμενόμενη, να πούμε, επίθεση στο Ιράν όλο το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης στρατηγικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο. Βεβαίως συμμετέχει το Ισραήλ, το οποίο για κάποιο λόγο φαίνεται σαν να θέλει να σπρώξει τα πράγματα προς μια τέτοια κατεύθυνση. Να θυμίσουμε ότι στο Ισραήλ έχουμε κρίσιμες εκλογές.
Σωστό αυτό.
Και υπάρχει και αυτή η εσωτερική πολιτική διάσταση. Το καθεστώς απειλεί, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να το κάνει, διότι σε μεγάλο βαθμό είναι ξεδονδιασμένο. Τα συστήματα αεράμυνας και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ προηγμένα. Αποδείχθηκε αυτό και το περασμένο καλοκαίρι. Και δεν ξέρω πόσους από τους πυράβλους που θα εκτοξεύσει, από τα drones κτλ. Θα πλήξουν πραγματικά. Και από εκεί και πέρα μένει να φανεί, και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ποιος είναι ο στόχος.
Και στην ίδια εκπομπή και στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί λύση σε καμία περίπτωση.
Είναι σαφές ότι είναι μάλλον μια προαναγγελθήσα δραματική κλιμάκωση.
Σωστό.
Των εξελίξεων εκεί στη Μέση Ανατολή, μια ήδη πολύ ταραγμένη περιοχή του πλανήτη μας. Επιτείνει προφανώς την αβεβαιότητα, δημιουργεί ανησυχία. Θεωρώ και θεωρούμε ότι η διπλωματία είναι η μόνη οδός, έστω και τώρα, έστω και στο και πέντε. Πρέπει να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ η λύση και η διεθνής κοινότητα, οι διεθνείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλούνται, οφείλουν κατά την άποψή μας, να καλέσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτήν την οδό. Προφανές είναι για τη χώρα μας, ως μη μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, πρέπει να στηρίξει όλες τις πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση ειρήνευσης και σταθερότητας, να διασφαλίσει την ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που έχουμε αρκετούς στις εμπλεκόμενες χώρες.
Λοιπόν, και από τις πολιτικές αντιδράσεις, πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια τώρα, Κατερίνα Φρύσα, για να μας πεις, Κατερίνα, σε ποιες ενέργειες έχει ήδη προβεί το Υπουργείο Εξωτερικών για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.
Καταρχήν να σας πω ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών για την παροχή προξενικής αρρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η τηλεφωνική γραμμή είναι η έκτακτης ανάγκης στο 3681730 και 3681350. Πάντως, σε ανακοίνωσή του πριν από λίγο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπενθυμίζει ότι ενεργοποίησε τη μονάδα επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε αυτούς που έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή. Καλεί δε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενία τους. Εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού. Ιδιαίτερη μέρημνα, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με υπουργούς εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκτενόμενα. Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Όλα τα παραπάνω θέματα θα απασχολήσουν, σημειώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, την έκτακτη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ σήμερα το απόγευμα στις 6.30.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε να δούμε τι είπαν αναλυτές και διεθνολόγοι, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο Air News Radio 105,8 από το πρωί, κυρίες και κύριοι, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουν την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Πολύκαρπος Αδαμίδης, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, μίλησε στον Αλφόσο Βιτάλ και ρωτήθηκε για την αντίδραση της Τεχεράνης. Γιατί έπρεπε να τη θεωρούμε δεδομένη?
Η Τεχεράνη εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στο χτύπημα αυτό εδώ από πλευράς του Ισραήλ, για να αποδείξει και στο εσωτερικό πολιτικό της κοινό και φυσικά στην ελίτ, η οποία σήμερα στηρίζει το καθεστώς της Τεχεράνης, ότι έχει τη δυνατότητα αυτά τα οποία λέει να τα κάνει και πράξη. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας, αυτού του είδους η απάντηση το γνωρίζει και η Τεχεράνη, ότι στο μέτρο κατά το οποίο δεν έχει προηγηθεί το αμερικανικό χτύπημα, θα είναι απλά μια επιτάχυνση της απάντησης που με τη σειρά τους θα δώσουν οι ΗΠΑ. Έχει μπει η περιοχή σε ένα σπιράλ δράσεων και αντιδράσεων.
Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας στην Ντόνα Δρούτσα και τον Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε αν ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη που έχουμε εδώ και λίγες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Μιλάμε για μια κοινή επιχείρηση με το Ισραήλ. Όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος Τραμπ, θα διαρκέσει. Αυτό είναι επίσης σημαντικό δεδομένο, και ότι ο στόχος αυτής της επιχείρησης είναι η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν και παράλληλα ένα συντριπτικό πλήγμα στο πρόγραμμα, το πυραυλικό πρόγραμμα, τις πυραυλικές δυνατότητες, οπλοστάσεις το οποίο έχει το Ιράν, στους βαλιστικούς πυράβλους. Απευθύνθηκε προς τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν κάθε ένοπλο σώμα, είτε αυτό είναι η φρουρή της Επανάστασης, είτε είναι η αστυνομία, οι διάφορες αστυνομίες που έχει το ιρανικό καθεστώς, που τους λέει να παραδώσουν τα όπλα και να μπουν σε ένα πλαίσιο προνομιακής αντιμετώπισης. Διαφορετικά θα υποστούν αυτό το οποίο προβλέπεται.
Τώρα όλα έδειγναν ότι πάμε σε πόλεμο, τον ισοπρέσβη επιτιμή Δημήτρης Καραϊτίδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Ποιος είναι ο στόχος τώρα του πολέμου αυτού και αν μπορεί να επιτευχθεί? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ο πόλεμος είναι πάντα μια πολύ σοβαρή και άκρως επικίνδυνη κατάσταση. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε βεβαίως τώρα ποιοι ακριβώς είναι η σκοπή της επιχείρησης αυτής. Από τις δηλώσεις του Τραμπ προκύπτει ότι μέσα στους στόχους είναι και μέσα στους σκοπούς της επιχειρήσεις είναι και η ανατροπή του καθεστώτος, δεδομένου ότι κάλεσε και τον Ιρανικό λαό να κινητοποιηθεί και να είναι και σε ετοιμότητα προφανώς για να αναλάβει την πολιτική ηγεσία. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα συμβεί. Αυτός είναι ένας στόχος εξαιρετικά δύσκολος.
Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Ποιος είναι ο στόχος που αποσκοπούν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί τώρα? Ανάλογη ερώτηση έγινε και στον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον Κώστα Ιφαντή, ο οποίος ρωτήθηκε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας από τη Μαρία Γεωργίου και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Ο στρατηγικός στόχος εδώ ποιος είναι? Αν είναι αυτό το οποίο διακηρύσουν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ βεβαίως είναι εδώ και δεκαετίες στόχος του, η αλλαγή καθεστώτος, τότε δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς ένα χτύπημα ή μια σειρά χτυπημάτων σαν αυτά θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο. Το καθεστώς δεν δείχνει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν δείχνει διατεθειμένο να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο για κάποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, το θεωρούν ότι είναι η καλύτερη αποτροπή. Ναι. Τώρα κυριαρχούν δυνάμεις στις ΗΠΑ που θεωρούν ότι το Ιράν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση κανείς να το εμπιστευτεί. Ποιος είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης που μπορεί να έχεις σε ένα καθεστώς το οποίο μπορεί να συμφωνήσει σήμερα για να αποφύγει τα χειρότερα, σε έναν περιορισμό της χρήσης της πυρηνικής ισχύως για ειρηνικούς σκοπούς, και τι θα γίνει αν καταφέρει πάλι με ένα μυστικό πρόγραμμα να εμπλουτίσει τόσο ουράνιο ώστε να αποκτήσει πια το πυρηνικό όπλο που θέλει, και τότε βεβαίως διαπραγματεύεσαι με μια πυρηνική δύναμη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Σιρήνες και κρίκες στο Τελαβίβ. Στα καταφύγια οι κάτοικοι είχαν πάλι οι σιρήνες στο Ισραήλ για επίθεση από το Ιράν. Όμως την ίδια ώρα, εδώ στην Αθήνα, έχουμε χιλιάδες πολίτες που έχουν ξεχυθεί και παραμένουν από το πρωί στους δρόμους. Έχουμε τη θλιβερή επέτειο σήμερα, 3 χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Να επιστρέψουμε λοιπόν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, στα συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. Πάμε και πάλι στο Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι, και στην ρεπόρτερ μας την Ελίνα Κολύβα, η οποία βρίσκεται στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα, Ελίνα.
Λοιπόν, έχει αρχίσει και αποχωρεί ο κόσμος. Συμμετείχαν, ήταν πολύ μεγάλη και μαζική η συμμετοχή. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά οι ομιλίες. Διήρκησαν αρκετά. Διήρκησαν περίπου 2,5 ώρες. Μίλησαν αρκετές. Από την εξέδρα στις 12 το μεσημέρι όλοι παρέμειναν σιωπηλοί για ένα λεπτό στη μνήμη των θυμάτων. Τις ομιλίες άνοιξε ο κύριος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων. Έντονη να σας πω ότι ήταν η παρουσία της νέας γενιάς. Μαθητές και φοιτητές φώναξαν συνθήματα. Ναι. Όπως μας είπαν, ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για την νεολαία, γιατί ταυτίζονται με αυτό που έγινε στα Τέμπη. Καθώς επιβάτες εκείνου του τρένου ήταν νέοι άνθρωποι, φοιτητές. Τα παιδιά φώναξαν συνθήματα και έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ότι η νέα γενιά δεν ξεχνά και ζητά δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε στην αριστερή πλευρά της Βουλής. Είμαστε δηλαδή στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βασιλείου της Σοφίας. Εδώ υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία φορούν κουκούλες. Έχει αποχωρήσει ο κόσμος προς Ομόνια, να πούμε, και κάποιοι προς Ευαγγελισμό για να πάρουν, και κάποιοι προς Μοναστηράκι για να πάρουν τα τρένα, που καθώς οι σταθμοί που βρίσκονται στο Σύνταγμα δεν είναι ανοιχτοί. Δεν σταματάει το τρένο.
Οπότε ο κύριος όγκος των διαδηλωτών έχει αποχωρήσει, μας λες, από το σημείο.
Υπάρχει κόσμος ακόμα, βλέπουμε μαζικό στην Βασιλή Σοφία στην αρχή. Ωστόσο, έξω από τη Βουλή υπάρχουν άτομα με κούλες. Κάθονται και κοιτούν τους αστυνομικούς και φωνάζουν συνθήματα κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Και είμαστε σε μία αναμονή. Δεν έχει υπάρχει κάτι.
Και ας ελπίσουμε έτσι να μείνουν τα πράγματα, Ελίνα.
Η ομάδα δράσης. Λοιπόν, έρχεται αυτή τη στιγμή η ομάδα δράσης και τα παιδιά πετάνε μπουκάλια και ανεβαίνουν και δημιουργίες των ΜΑΤ.
Ναι.
Ξαφνικά, έχει γίνει ξαφνικά όλο αυτό από την ομάδα δράση. Έρχονται για να διαλύσουν ουσιαστικά αυτό που σας έλεγα πριν, τα παιδιά που ήταν μαζεμένα έξω από την Βουλή. Θα πρέπει να με συγχωρέσουν, θα με καλούνε από την τηλεόραση.
Πρέπει να αποχωρήσει, το καταλαβαίνουμε όλοι. Μας έδωσες όμως, το καταλαβαίνουμε όλοι ακριβώς τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Την ώρα που μας έλεγε λοιπόν το ρεπορτάζ, η Ελίνα Κολύβα, και την ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα που μας έδινε το ρεπορτάζ λοιπόν, ότι είχε αποχωρήσει ο κύριος όγκος των διαδηλωτών, κυρίως προς το Μοναστηράκι, για να αποχωρήσουν, γιατί οι σταθμοί οι άλλοι είναι κλειστοί του μετρό. Εκείνη την ώρα λοιπόν είχαν μείνει έξω από τη Βουλή κάποιοι λίγοι, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, όπως μας είπε, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησαν τα επεισόδια, επιτέθηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα επεισόδια στο Σύνταγμα, μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη. Πάμε και στη Σοφία Ορφανού, τη ρεπόρτερ μας, γιατί είχαμε από νωρίς, λέγαμε ότι είναι επιποδός 4.000 αστυνομικοί, ενώ περιμετρικά στο κέντρο της Αθήνας είχαν στηθεί ζώνες ελέγχου και ήδη είχαμε και πολλές προσαγωγές και συλλήψεις, Σοφία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, οι αστυνομικοί από νωρίς το πρωί είχαν παραταχθεί.
Εσύ έχεις εντωμεταξύ, έχεις επαφή οπτική με τα επεισόδια που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, Σοφία, ή όχι?
Δύο πρώτου λάμψες ήταν, Γρηγόρη, για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το τι ακριβώς έχει γίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε οπτική επαφή, γιατί εμείς βρισκόμαστε στο Ζάπιο. Ωστόσο, ενημερώνουμε από αστυνομικές μου πηγές ότι έκαναν ρήψη με κρότου λάμψες προκειμένου να αποκαταστήσουν την ομαλή. Θα μπορέσει ο κόσμος να φύγει με ασφάλεια από το σημείο, καθώς η ένταση υπήρξε ανάμεσα και σε άλλους παρευρισκόμενους πολίτες. Να σου πω γρήγορα ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 149 προσαγωγές από το πρωί, εκ των οποίων 9 συλλήψεις. Ανάμεσά τους στις συλλήψεις είναι και 6 ανήλικοι, κυρίως για κατοχή κροτίδων. Και μάλιστα είχαν και στη μία περίπτωση βρέθηκε και αεροβόλο όπλο. Ενώ σε μία στοά νωρίτερα στην Ερμού είχαν βρει μία σακούλα με υποκατασκευή μολότοφ, περίπου 7-8 μπουκάλια, όπως μάλλον λένε αστυνομικές πηγές, με βενζίνη, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν τον κάτοχο της τσάντας όπου κρυβόταν αυτή η σακούλα. Μέχρι στιγμή, Γρηγόρη, εδώ από το σημείο ακούμε ηρεμία, παρόλα αυτά θα μετακινηθούν. ακόμα και εμείς να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Ωραία, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Έλενα Καραθάνου και πάλι τη ρεπόρτερ μας για να μας πει αν έχει και αυτή η οπτική επαφή με τα επεισόδια που είχαμε και την ένταση που είχαμε πριν από λίγο στο Σύνταγμα, Έλενα.
Ναι, καλησπέρα. Μπορώ να πω ότι ξεκίνησα πριν από λίγο επεισόδιο. Υπάρχει κόσμος εδώ που τρέχει. Είναι η αστυνομική εδώ με πολύ διακριτική παρουσία. Βέβαια, ακούγονται. Είναι κάποιοι οι οποίοι φορούν, έχουν προστατεύσει τα πρόσωπά τους με κουκούλες κλπ. Τρέχουν. Είναι ακριβώς εδώ μπροστά στο Σύνταγμα, όπου τελείωσαν μισή ώρα περίπου νωρίτερα. Στο σύνολό τους όλες οι ομιλίες. Ήδη μαζεύουν και την εξέδρα. Μένει τώρα να δούμε τι εξέλιξη θα έχει όλο αυτό, δηλαδή αν θα συνεχιστούν ή όχι, ή θα είναι μικρής διάρκειας. Ο περισσότερος κόσμος, να σας πω, έχει φύγει.
Ωραία.
Δηλαδή γονείς με μικρά παιδιά, νέοι που ήρθαν εδώ πέρα για να παρευρεθούν, έχουν ήδη φύγει από το σημείο. Μένει τώρα να δούμε τι εξέλιξη θα έχουν όλα αυτά εδώ στο σημείο.
Βεβαίως, Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, να επιστρέψουμε στις αντιδράσεις που είχαμε από τους συγγενείς των θυμάτων. Ακούσαμε τον Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος μίλησε, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση στο Σύνταγμα νωρίτερα. Βέβαια, πριν από την εκδήλωση αυτή, είχαμε κατάθεση ψυχής από τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τον κύριο Ασλανίδη, αλλά πριν τον ακούσουμε, πάμε και πάλι τώρα στο Σύνταγμα, να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Air News για να ακούσουμε τι γίνεται αυτή την ώρα, το ρεπορτάζ που δίνει η Σπυριδούλα Κακλατζή.
Φωνάζει ότι δεν έκαναν τίποτα τα παιδιά. Λίγα μέτρα πιο κάτω πετάνε μπουκάλια συνεχώς, όπως βλέπετε. Έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου εδώ και φωνάζει. Συνεχίζονται οι δύο συλλήψεις, ενώ λίγα μέτρα παρακάτω πέσανε και κρότοι λάμψεις. Εδώ ο κόσμος, δεν ξέρω αν με ακούτε.
Σε ακούμε, πάρε την σιγά σιγά και εσύ. Αποπνικτική η ατμόσφαιρα αυτή την ώρα. Έλα, Σπυριδούλα, βλέπουμε την εικόνα που μας περιγράφεις.
Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με τηλεόραση του Air News.
Πάμε την εικόνα.
Και τους άντρες της ΜΑΤ να μπαίνουν ακριβώς μπροστά. Εκεί που έχουν γίνει οι δύο συλλήψεις.
Κάνουν ένα τείχος με τις ασπίδες.
Ναι.
Κάνουν ένα τείχος με τις ασπίδες τους.
Βλέπουμε διπλή εικόνα.
Είναι δύσκολη η σύνδεση έτσι και αλλιώς. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ένταση και επεισόδια μετά το συλλαλητήριο και τα Τέμπη στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή, εκεί όπου ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις. Πάμε να ακούσουμε και πάλι μέσω της Air News, της τηλεόρασης, την Ελένη Μπουγά.
Το μόνο που μπορώ να δω και να διακρίνω είναι στο βάθος να είναι συγκεντρωμένες αστυνομικές δυνάμεις, πλήθος κόσμου και ομάδες ατόμων κουκουλοφόρων που εισχώρησαν μέσα στην εκδήλωση, τη διαδήλωση που είχε ολοκληρωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα και άρχισαν ξαφνικά να εκτοξεύουν πέτρες, μπουκάλια με νερό και άλλα αντικείμενα. Τώρα βλέπω πάλι τον κόσμο να κατευθύνεται προς το μέρος μας. Και όταν λέω προς το μέρος μας, εννοώ προς κατευθυνόμενοι προς το κέντρο της Αθήνας, προς την Πανεπιστημίου, προχωρούν την Βασιλής της Αμαλίας. Κάποιοι φεύγουν, διακρίνω ότι προσπαθούν να φύγουν από την πλατεία Συντάγματος, κατεβαίνοντας προς τον σταθμό του μετρό που είναι κλειστός, όπως γνωρίζουμε.
Πάντως, όση ώρα τώρα βλέπουμε πάλι πετροπόλεμο.
Κάποιοι συνεχίζονται και εξελίσσονται.
Ακριβώς, κάποιοι φεύγοντας πετούν και κάποιες πέτρες. Ακριβώς, βλέπουμε την εικόνα τώρα σε αυτό το σημείο. Πάλι να πέφτουν κάποιες πέτρες. Άντρες των ΜΑΤ να κατεβαίνουν προς τα κάτω, να παίρνουν δηλαδή λίγα μέτρα.
Για μια ομάδα περίπου 50 ατόμων που διακρίναμε ξαφνικά. Και όπως σας είπα, ενώ τίποτα νωρίτερα δεν προμήνυε αυτό που για όλα ήταν προετοιμασμένοι.
Ελένη, αυτή είναι η εικόνα που μας περιγράφει στην Αμαλία.
Λοιπόν, ένταση σε εξέλιξη αυτός ο κλεφτοπόλεμος ανάμεσα σε κουκουλοφόρους και δυνάμεις των ΜΑΤ. Βλέπουμε live τώρα αυτή την ώρα στα πλάνα μας από τη τηλεόραση του Air News, γίνονται και προσαγωγές και συλλήψεις κουκουλοφόρων. Εν τω μεταξύ, αυτά γίνονται στο Σύνταγμα που είναι σε εξέλιξη. Πάμε και στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, που έγινε, είχαμε νωρίτερα συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας μεταφέρει την εικόνα από την Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεκάδες χιλιάδες Λαρισαίοι βρέθηκαν και φέτος
3 χρόνια μετά το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στους δρόμους της Λάρισας. Στις 12 είχε προγραμματιστεί η συγκέντρωση. Αγρότες, εργάτες, εργαζόμενοι, γιατροί του ΕΣΥ, φαρμακοποιοί, ο δικηγορικός σύλλογος της Λάρισας, φοιτητές, μαθητές, μεμονωμένοι άνθρωποι, μητέρες με τα παιδιά τους, ηλικιωμένοι, βρέθηκαν και φέτος στην πλατεία της Λάρισας με κεντρικό σύνθημα «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί στο πλαίσιο της συγκέντρωσης και ξεκίνησε ένα πραγματικά ανθρώπινο ποτάμι από την πλατεία την κεντρική για να φτάσει και να καταλήξει η πορεία στην πλατεία του ΟΣΕ, όπου διατράνωσαν για άλλη μια φορά το αίτημα για δικαιοσύνη στα Τέμπη και δικαίωση των 57 νεκρών και των 180 τραυματιών.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία δικαστηρίων και στο άγαλμα του Βενιζέλου επί τη οδού Εγνατία. Τα καταστήματα ήταν κλειστά και είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Αναστασία Αργυριάδου θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συμπρωτεύουσα. Αναστασία.
Συγκέντρωση, από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε η Ελπίδα Κουτσογιάννη, ανάλογη εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, ένα ανθρώπινο ποτάμι και κατακλείσει όλους τους κεντρικούς δρόμους. Νέοι άνθρωποι, φοιτητές των θυμάτων, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι κάποια από τα παιδιά ήταν φοιτητές τόσο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όσο και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα πριν από 3 χρόνια. Γονείς με τα δικά τους παιδιά, εργαζόμενοι που άφησαν και λίγο τα καταστήματά τους και τις δουλειές τους, γιατί οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές και παραμένουν κλειστές μέχρι και αυτή την ώρα με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, βρέθηκαν όλοι στην πλατεία Αριστοτέλου στο άγαλμα Βενιζέλου. Ακολούθησε μια μεγάλη πορεία μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό, εδώ που κατέληξε, εδώ που βρισκόμαστε αυτή την ώρα.
Είχαμε προσαγωγές και συλλήψεις στην πρωτεύουσα.
Είχαμε 21 προσαγωγές, από τις οποίες 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ήταν ανήλικα παιδιά, 15-16 ετών, μόνο ένας από τους προσαχθάνιους ήταν 19 ετών, για κατοχή κροτίδων και πυρσών. Δυστυχώς είχαμε και αυτά. Ευτυχώς, κατά τα άλλα, μέχρι στιγμής έχει κυλήσει πολύ ειρηνικά η πορεία. Είδαμε, ήταν συγκινησιακό, ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά το κλίμα. Είδαμε και κάποιους με δάκρυα στα μάτια, και με ένα μήνυμα, την απόδοση δικαιοσύνης. Ήταν και συγγενείς των θυμάτων στην συγκέντρωση, όπως η Ελένη Βασάρα, η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών και μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου, η οποία είπε στους δημοσιογράφους, και πραγματικά ράγησαν καρδιές όταν τα ακούσαμε, ότι από την πρώτη στιγμή που αναγνώρισαν το παιδί τους ανάμεσα στους νεκρούς, μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων, δώσαν όλοι μαζί μια υπόσχεση να μην συγκαλυφθούν τα αίτια και να κάνουν το παν για να βρεθούν υπεύθυνοι της τραγωδίας. Και αυτό θα πράξουν, όπως είπε, και στην δικαστική αίθουσα σε λίγες μέρες, που ξεκινάει αυτή η μεγάλη.
Βεβαίως. Θα τα δούμε όλα τότε. Αναστασία Αργυριάδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε και πάλι στο Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε μέσω της Ερνιούς να ακούσουμε την Χαρά Γιαννοπούλου αυτή την ώρα για τα επεισόδια.
Βουλή στην οδό Όθωνος υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα με τρέξιμο προς την... χάνω την εικόνα εγώ από το σημείο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Παραμένουν...
Εμείς τώρα βλέπουμε εικόνα όσο μιλάς από την Αμαλίας. Έχει ουσιαστικά καθαρίσει εκεί το σημείο. Εσείς από την άλλη πλευρά και μας περιγράφεις τι ακριβώς βλέπεις. Και είδαμε και κινητικότητα πριν από λίγο στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος. Τώρα βρούμε εικόνα από την...
Βλέπουμε όθονος, λοιπόν ότι έχει καθαρίσει, έχουν πέσει οι τόνοι στο Σύνταγμα αυτή την ώρα στην Αμαλίας. Τώρα, με αφορμή την συμπλήρωση 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, είχαμε στα Τέμπη δηλώσεις και παρεμβάσεις και αναρτήσεις από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει εν συντομία τα κυριότερα σημεία από τις παρεμβάσεις αυτές. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, με την συμπλήρωση 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία έδωσε το μήνυμά της για τη σημερινή μέρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ανέφερε ότι η σκέψη μας βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα. Το δυστύχημα των Τεμπών συγκλώνησε σύσσωμο τον ελληνικό λαό. Είναι ένα τραύμα που παραμένει ανεπούλωτο και
και μια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας και όπως ορίζουν οι νόμοι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επέτειο των 3 χρόνων του δυστυχήματος ανέφερε πως αυτές τις ώρες ενωνόμαστε, θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Γυρίζουμε την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα και θύμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα μεγάλο εθνικό πένθος.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, στο οποίο σήμερα το μονοπόλησαν οι εξελίξεις, οι τραγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα συλλαλητήρια για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη. Να κλείσουμε λοιπόν το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθυρος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά, υπηρετικά και την Εύβοια τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες τοπικές. Στην Αττική θα έχουμε παροδικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και βαθμία αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία στο λικανοπέδιο από 6 έως 16 βαθμούς. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με γενικά αίθριο καιρό στη συμπρωτεύουσα και θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη.